Захария, 14-кү эге. Тейерге чаякчынын хөдөлүп үнөр күнү келжидир. Иерусалим, тайзынар сен байлаңны сен иштинге үлежирдир. Бүгүч оңарны Иерусалимге удур тайын жорудары биле чыптармын. Хорой эжелеттирер. Пазыңнар үптеттирер. Ахере жанар күштеттирер. Хорайның жұртақшыларының жартық кезін туду апар. А артқан кезін хорайға артырық бар. Тергіч аяқчы ынжан, ол жонларға ұдыр үнік бөлгеш. Дайын жаа үйезінде толушқандай, олар білі толжыр. Ол күн оң бұттары, Иерусалимнің жөн талазында Елеон тағының қырынға тұру бар. Ол тағ, жөн жүктен барын жүкче ий жарлы беріп. Тагда ажок улу шынааны ажыдыптар. Тагның бир чарты соңгу чүкчө, өскө чарты мурну чүкчө чыла бер. Силер, дээрги чаякчынын таг шынаазы биле тезип маңнашырсылар. Чүгө дээрге тагның ии чартынын аразында шынаа Эцелге жедир чаттылар. Иудеянын хааны Озиянын чаарган үйезинде жер шимжешкининден чоңнун дезип турганы дей. Дезип маңнажырсылар. Анжан мээң бурганым, дээрге чаякчы жедик бээр. Оң бүгү ыдыктык төлөөлөрү кады кээр. Ол күн чырык жок бор. Чырамалдар көзүлбөз апар. Ол күн болзо туруп көрбөн үйө болур. Ону чүгүлө дээрге чаякчы билип чыдар. Күн да үнмес, түн да түшпес, а кеше түзөргө чырык бээр. Ол күн Иерусалимден амыдрал хайырлар суг агып адар. Оң бир жарты чөн жүкте талайжа. Өскө жарты барын жүкте талайжа кир агар. Чайында, кызында ындык бор. Дэргі чаякчы бүгү жер телегейні ханап чагырар. Ол күн дэргі чаякчы тың жаңгыз болур. Улус чүгілі оң адынға мөгайер. Бүгі бочер, соңғы чүкті Гивадан әгелеш. Иерусалимнің мұрны чүгінде тұрар, Римонға чедір орғылаштай апар. А Иерусалим хорай, бодының тұрар черінге бәдедір көдірлір. Оң қызығары, Вениаминнің халғазындан біргі халғаға чедір. Азығда халғаға чедір база, Хананел сұрғазындан ханның виноград сыскырар оңғарларынға чедір болыр. Улус аңа чұртай бер. Хорайны оның ай қажанда бүріні білі ұзытқавас. Иерусалим айыл жоқ тұрар. Иерусалимге ұдыр чаалашқан бүгі чонлар жа. Дергі чаяқчы мұндығы ары хайны ыдар. Оларның маға боды, боттары пұткырынға тұрдала, еріп қар. Карактары, карак оңғарларынғала, атылдары, астарынғала еріп қар. Ол күн дәргі чаякчы олар жы ұлыг мөгудейшкін адар. Олар шүпті холдарындан ұдыр дәдір сәгіржі бар. Бот-боттарын жы холын көдіріп, халда вәйлер. Иудея безін Иерусалимге ұдыр чаалажы бер. Он, чоқ авыдағы бүгі чонларының байла, алдын мүнгін, идік кеп, әңдер көй чыгдына бер. Олла ары қайдан аттар, әлжігенлер, мұлдар, тәвелер болғаш, оларының турлағларында бар бүгі өзге малмаған қырлық бар. Иерусалим біле чаалашып тұрған бүгі чонлардан тірік артқан ұлыс, ханға, ақ шәрілік дәргі чаякчыға мөгәйер дейш база, чадырлар байырларлын тәндәгілер дейш чылдыңна кейіп тұрар апар. Бір әвіз, жер дәлегенің чонларының қайып рейзі, ақ шәрілік хан, дәргі чаякчыға мөгәйері білі Иерусалим жа барбас болза. Ол чон жаас жоқ артар. Бір әвіз, Египет чон бәр жедік бөлбес болза. Чадырлар байырлалын тәмдегілік көлбес чонлар жы, дәргі чаякчының ұтқан ары қайы Египетчілер жы база халдар. Египет чон болғаш, Жадырлар байырлалын тәндәйләп кәлбәс бүгі өскә чоннар. Боттарының бачытары дейш шак ындыг кәземже алыр. Ол күн ааттарның тәрейінгә безін. Тәйірге чаяқчыға ыдықтаткан тәп бижікпан бор. Тәйірге чаяқчының өргезінді чем хайындырар паштар. Өргіл салыр педігештің мұрнында савалар дәй ыдықтыг болыр. Иерусалимді базы иудеяды бүгі паш сава. Ақ шәріглік тәйірге чаяқчыға ыдықтаткан болыр. Өргіл салыр білі келген бүгі ұлыс. Ол паш саваны авалғаш. Өрген малдың едін бұжырар. Ол күн ақ шәріглік тәйірге чаяқчының өргезінге садықжылар тұрбас.